Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer: De ce refuză oamenii apele îndurării? Un mesaj bazat pe Isaia 8:6. Poporul acesta refuză apele râului Siloe care curg lin. Există în Biblie multe referiri la situații în care Dumnezeu s-a folosit de însușirile prețioase, înviorătoare și susținătoare de viață ale râurilor, pentru a ne prezenta o imagine reală și adecvată a mântuirii minunate, dătătoare de viață pe care o oferă El tuturor oamenilor. El a promis: vă voi da râuri de apă vie. Găsim aceste aluzii scripturale la apă, la împrospătare, la curățire și la aducere de roade în figuri de stil, în invitațiile pline de har ale lui Dumnezeu, unele rostite în termeni poetici. În ultimul capitol din Biblie, în cartea Apocalipsei, Dumnezeu ne spune că Duhul și Mireasa spun: vino, adăugând că oricine vrea poate să vină și să ia apa vieții fără plată. Referința istorică din acest text din Isaia este cu privire la apele line ale râului Siloe, râu care uneori este numit în mod greșit Siloam. Despre Siloe se spune că este singurul râu permanent din cetatea Ierusalimului, singurul care nu seacă în funcție de anotimp. Mie mi se pare că numele lui este foarte sugestiv. Dumnezeu însuși trebuie să-l fi numit așa, deoarece Siloe înseamnă liniște și odihnă. Apele râului Siloe sunt apele liniștii, sunt ape domoale ce curg lin. Adeseori Biblia repetă lucruri importante. Prin repetare se arată limpede că apa este unul dintre bunurile necesare și cele mai valoroase ale omului. Este un adevăr străvechi și binecunoscut că 3/5 din suprafața lumii este acoperită cu apă și că în alcătuirea corpului omenesc apa reprezintă 70%. De asemenea, hrana noastră conține o mare cantitate de apă. Fără apă nu ar putea fi nașteri, creștere, digestie, curățire, plante, animale, atmosferă. Luați apa de pe fața pământului și acest glob pe care îl numim pământ ar fi puțin mai mult decât un cap de mort, uscat și oribil, zburând fără țintă și fără rost în spațiu. Dar dincolo de interesul științific este dependența de apă a fiecărui fermier și a fiecărui grădinar. Îmi aduc aminte că atunci când eram copil, mă gândeam că zăpada grea care acoperea câmpurile va sufoca și va îngheța grâul și secara semănate. Dar tatăl meu își exprima mulțumirea, nu față de cineva anume, pentru acoperământul gros de zăpadă de pe câmp. El știa că o recoltă bună depinde în bună măsură de zăpada bogată care menține pământul cald și că topirea înceată a zăpezii primăvara de vreme asigură pământului umezeala necesară. În unele zone ale țării noastre, productivitatea solului arid depinde în întregime de existența apei pentru irigații. Orice fermier știe că truda lui va fi zadarnică dacă nu este apă. Cerealele și fructele și legumele nu vor ajunge niciodată la rodire dacă nu au parte de apa necesară. Păstorul turmelor de animale este în aceeași situație. Dacă nu are un loc unde să se poată adăpa vitele lui, nu poate folosi pășunea. Și călătorul știe ce înseamnă să mergi în deșert fără rezerve de apă și fără o călăuză. Ar însemna să faci o invitație morții. Cel mai simplu mod de a te sinucide, deși nu și cel mai nedureros, este de a merge prin Sahara sau prin oricare alt mare deșert al lumii, fără o călăuză și fără apă suficientă. Apa este la fel de prețioasă ca și sângele nostru, din care ea alcătuiește o bună parte. Dacă nu este apă, rezultatul va fi o moarte sigură și tăcută. Este ciudat că nimeni nu moare strigând după apă. Pe măsură ce moartea se apropie, biata victimă are o limbă așa de umflată, o uscăciune a gurii și buze crăpate, încât îi este imposibil să articuleze vreun cuvânt. Deci, fără apă, urmarea este nu doar moartea, ci o moarte fără vorbe, o moarte care nu poate nici măcar să strige. Când Domnul se referă în repetate rânduri în Scriptură la râurile prețioase și necesare de apă vie, El încearcă să ne atenționeze și să pună accentul pe marile nevoi spirituale ale omului interior. El speră mereu că oamenii își vor pleca urechea la adevărul și la atenționarea Lui, învățând că dacă apa este vitală pentru bunăstarea și sănătatea și binele omului exterior și fizic, cu cât mai mult ar trebui omul să fie receptiv la oferta lui Dumnezeu și să primească râurile de viață spirituală necesară părții nemuritoare a ființei lui, sufletul. De fapt, întâlnim azi pretutindeni în lume o mare preocupare față de nevoile fizice ale omului. Presupun că nu a existat niciodată un timp în istoria lumii când să se fi manifestat un interes mai mare față de corpul uman ca astăzi. Dacă deschizi orice revistă sau publicație periodică, vei găsi multe articole și o mulțime de sfaturi despre îngrijirea corpului, dar numai ocazional vei găsi vreun ajutor pentru suflet și duh. De fapt, mulți oameni se îmbogățesc profitând de pe urma dragostei deosebite pe care o avem față de trupurile noastre. Trebuie să mărturisesc că atunci când citesc despre multiplele moduri în care corpul omenesc este îngrijit și hrănit și cocoloșit, mă gândesc la reclama pentru Iulian I-ul, un taur tânăr ce apare în spectacolele cu animale. Poate nu vă vine să credeți, dar stăpânii sau cei care îl au în grijă pe Iulian I-ul îl spală în fiecare zi pe dinți. Îi aranjează coama de pe frunte, întocmai cum un tânăr își aranjează părul înainte de a merge la întâlnire cu iubita lui. Iulian este doar un taur, dar este pieptănat și îngrijit și îi se urmărește greutatea corpului în speranța că va câștiga locul întâi la spectacol. Ce imagine a umanității noastre! Femei și bărbați sunt pieptănați și îngrijiți și masați, sunt obsedați de diete și vitamine, complet preocupați cu omul din afară, trupul fizic. Ironia a toate acestea este exprimată în faptul că, la licitația de animale, Iulian I-ul va aduce un premiu de circa 16.000 de dolari, pe când omul știe că nu poate visa să obțină așa ceva pentru trupul lui nici chiar în tinerețe, când puterea și energia și frumusețea sunt în floare. Omul interior este cel care contează cu adevărat, căci omul exterior trebuie să piară și să se descompună în elementele din care a fost format. Dar cel interior trăiește la nesfârșit după ce trupul fizic este dat la o parte prin moarte. Acel trup al tău, căruia îi acorzi așa de multă atenție și grijă, este numai cortul exterior. Apostolul Pavel ne-a vorbit despre importanța omului interior și a spus că era gata să lase ca omul exterior să moară puțin câte puțin pentru ca omul interior să poată fi înnoit. Peste tot în Biblie, Dumnezeu accentuează valoarea și importanța omului interior, deși nici de cum nu renunță la grija lui față de trupurile noastre fizice. Bine facem dacă ne aducem aminte de echilibrul scriptural. Este evident că punem accentul în locul greșit, dacă preocuparea noastră este mai mult pentru felul în care arată trupul nostru, susținând că acestuia trebuie să-i acordăm cea mai mare grijă. Știm cu siguranță că pe Dumnezeu îl interesează mult mai mult omul interior decât cortul omului exterior. De aceea El ne dă apă, apele dulci, apele lin curgătoare ale lui Siloe. Acestea sunt râuri de liniște și de pace pe care El le dă omului interior. Ce adevăr prețios, că există un om interior și spiritual. Cândva Iacov a spus, eu voi coborâ în Șeol, plângându-l pe fiul meu. Totuși, după ce Iacov a murit și a fost îngropat, se putea spune unde era trupul lui. El nu a spus, trupul meu va coborâ. Prin eu voi coborâ s-a referit la omul interior, la acea parte a lui care era sufletul, adevăratul Iacov. Pe cruce Iisus a strigat, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. I-au pus trupul în mormânt și acolo a rămas 3 zile, dar omul lui interior, Duhul, a fost încredințat Tatălui. Iuda, ni se spune, s-a dus la locul lui, cu toate că știm ce s-a întâmplat cu trupul lui. A fost îngropat într-un ogor, dar Iuda a mers la locul lui. A fost un Iuda, un om interior, aparte de trup. A fost un Iacov, aparte de trup. A fost un Iisus, aparte de trup. Trupul lui Avraam zăcea în peștera Macpela, acoperit de praful timpului, când bogatul și-a ridicat ochii omului interior după moartea lui și l-a văzut pe Lazar, cerșetorul, odihnindu-se la sânul lui Avraam. El l-a văzut pe adevăratul Avraam, pe nemuritorul om interior, acolo în rai, și adevăratul Lazar era cel ce se dusese să fie cu Avraam. Există un sens real în care nu ne vom cunoaște unii pe alții decât după ce ne vom fi dezbrăcat de acest vechi cort pământesc al înșelăciunii. Există un sens în care trupurile noastre ne ascund efectiv unii de alții. Suntem nesiguri. Dăm mâna cu cineva și privim la fața celui dinaintea noastră. Influența acelei mâini sau fețe este ceva fizic, dar sinele tău adevărat, omul interior, este mai profund decât atâta, este dincolo, mai presus de ceea ce se vede. Ce a însemnat în realitate pentru omenire venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră? Nimeni să nu se gândească nici măcar pentru o clipă că El a venit doar pentru a aduce pace între națiuni sau că a venit pur și simplu pentru a aduce prosperitate, astfel încât toți avem hrană din belșug, paturi mai moi în care să dormim și case mai frumoase în care să locuim. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată fără nici o umbră de îndoială că Iisus a venit pentru ca duhurile noastre să prospere. El a venit ca omul nostru interior, acea parte veșnică și nemuritoare din noi, să prospere. El a murit pentru a deschide un izvor de o asemenea natură, încât a lua și a bea din el înseamnă a suferi o transformare spirituală, a nu mai flămânzi și înseta niciodată după lucruri trecătoare. Ei bine, ce este această apă, acest râu lin curgător de pace și liniște și odihnă? Dumnezeu vrea ca noi să fim siguri. Știm sau nu știm? Dacă aceasta nu este realitate, atunci nu este decât poezie cu care vă farmec pe voi pentru a-mi câștiga existența. Vă întreb, nu puteți da la o parte tot ce este poezie și figură de stil și metaforă ca să ajungeți la ceva fundamental și trainic și real unde să puteți spune, slavă Domnului, există îndurare și iertare și curățire și viață veșnică pentru sufletul vinovat, pentru omul interior care a păcătuit? Un poet scria, am auzit glasul lui Iisus spunând, iată dau fără plată, apă vie, cel însetat să se aplece să bea și să trăiască. Eu am venit la Iisus și am băut din acea apă dătătoare de viață. Setea mi-a fost potolită, sufletul înviorat și acum trăiesc în el. Iată îndurarea lui Dumnezeu. Marea problema noastră este că avem o religie fără sentimentul vinovăției și religia fără sentimentul vinovăției pur și simplu încearcă să facă din Dumnezeu un mare camarad al omului. Însă religia fără sentimentul vinovăției este o religie ce nu te poate scăpa de iad, căci ea amăgește și în cele din urmă nimicește pe toți aceia care îi aparțin. Religia fără conștiința vinovăției este o religie falsă. Dacă vin la Iisus Hristos fără nici o mărturisire a vinovăției mele, doar pentru a obține ceva foloase, vai mie! Însă dacă vinovăția mea mă mână la Iisus, atunci ea este îndepărtată de la mine și eu găsesc îndurare. O, îndurarea lui Dumnezeu! Noi cântăm despre îndurarea lui Dumnezeu și sper că și știm ce cântăm. O, adâncimile îndurării, se poate oare că poarta este lăsată deschisă pentru mine? Marea îndurare a lui Dumnezeu, aceasta este apa pentru omul însetat, pentru omul care suferă și se chinuie din cauza sentimentului de vinovăție și a păcatului. Un astfel de om poate să vină la Domnul Iisus și să bea din apele râului Siloe, apele îndurării. Nu vei avea niciodată pace lăuntrică până ce nu îți vei fi recunoscut vinovăția. Aceasta e ceva ce nu poți evita, ocoli, deoarece ai o conștiință și această conștiință nu îți va da pace până ce nu vei scăpa de sentimentul de vinovăție. Sentimentul de vinovăție trebuie abordat cu toată seriozitatea și dat la o parte. Poți fi mângâiat și ți se poate face puțin masaj teologic, poți fi bătut pe umăr și liniștit cu cuvintele, totul este în regulă. Dar acel tratament nu va îndepărta de la tine sentimentul de vinovăție și de condamnare. Păcatele despre care ai crezut că au fost absolvite de religie vor reveni întotdeauna pentru a te hăitui. Numai Răscumpărătorul și Mântuitorul Iisus Hristos poate să ierte și să elibereze de vină, și păcatele pe care El le-a iertat nu vor mai reveni să te hăituiască pe tine, copilul lui Dumnezeu, niciodată, cât va fi lumea. El iartă și uită, îngropând vechea ta povară de vină, astfel încât ea nu mai există. Dumnezeu a promis, nu mi voi mai aduce aminte de vina ta. Întrucât Dumnezeu poate să-și amintească orice, singurul mod în care putem înțelege acest lucru este acela că El astfel îndepărtează vina și condamnarea, încât acestea pur și simplu nu mai există. Păcatul pe care Dumnezeu îl iartă nu mai este o entitate, a dispărut pentru totdeauna. Creștinii vorbesc adeseori despre acoperirea păcatelor noastre. Eu știu că este o expresie obișnuită și eu am folosit-o, dar ca figură de stil, căci păcatul nu este acoperit. Păcătosul trebuie să fie curățit. Să explic. În Vechiul Testament păcatul era acoperit, întrucât israeliții așteptau ca mielul să vină și să moară pe cruce. Dar în Noul Testament păcătoșii pot să privească în urmă la lucrarea făcută deja de Hristos, la sângele deja vărsat. Păcatele nu sunt acoperite acum, ele sunt curățite și iertate, de aceea creștinul poate să aibă pace și bucurie lăuntrică. Iată, apa harului, râul îndurării pentru cel păcătos, pentru cel sărac și pentru cel ce este o epavă din punct de vedere spiritual. Harul Domnului nostru Iisus Hristos curge ca apele râului Siloe, ape line care sunt la îndemâna oricui. Ați știut că oile nu pot să bea dintr-o apă curgătoare, zgomotoasă? Nările oii sunt așa de aproape de gura ei, încât dacă începe să bea și apa se mișcă, ea se sufocă și ar putea chiar să se înnece. E nevoie ca păstorul să facă un mic zăgaz în râu, unde apa să fie liniștită. Atunci oile vor putea să își bage botul în apă și să bea fără să se sufoce. Când David a scris că Domnul este păstorul nostru, el a spus, El mă duce la ape liniștite. Harul lui Dumnezeu este ca iazul liniștit. O, har al lui Dumnezeu, cum ai fost rănit în casa prietenilor tăi? Har al lui Dumnezeu, cum ai fost transformat într-un fetiș înaintea căruia se închină omul modern? Dulcele har al lui Dumnezeu, cum a fost el folosit pentru a ascunde ceea ce oamenii sunt în realitate? Harul lui Dumnezeu a fost vestit în moduri care mai degrabă i-au osândit pe oameni în loc să-i mântuiască. Și totuși, El este încă din plin și fără plată, El, Harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar putea să ne arate îndurarea și Harul Său și ne-ar trata exact așa cum merităm, El nu ar avea decât o singură direcție de urmat. Ar trebui să îndrepte spre noi o față supărată în timpul vieții și ar trebui să ne întoarcă spatele după moarte. Aceasta s-ar întâmpla cu cele mai bune ființe omenești care au trăit vreodată, dacă ar fi să primim ceea ce merităm. O, harul lui Dumnezeu! Dumnezeu, prin planul mântuirii în Iisus Hristos, trece dincolo de ceea ce suntem noi, dincolo de ceea ce merităm. Chiar dacă păcatele noastre sunt ca un munte, harul lui Dumnezeu este cel care ne asigură iertarea. Există curățire pentru cel întinat, o curățire plină de har și îndestulătoare. Acesta este un element frumos în creștinism, așa cum îl revelează Domnul însuși, nu este doar o teologie abstractă. Am văzut o revistă pe a cărei copertă se aflau patru oameni. Era o poză neobișnuită. Ea îl arăta pe cel mai tânăr dintre ei, ținând prima lui predică, căci tocmai ieșise din închisoare unde îl primise pe Hristos. Era un urmaș al lui Isus, răscumpărat, convertit, transformat, hotărât acum să spună altora vestea cea bună. Alături de el se afla pastorul bisericii, unde predica tânărul, avocatul care fusese acuzatorul lui la proces și judecătorul care l-a condamnat la închisoare. Mulți judecători și avocați trebuie să admită că atunci când criminalii sunt aduși la o viață fericită și folositoare, aceasta se întâmplă deoarece au fost curățiți în sângele mielului, au avut parte de puterea lui Hristos de a schimba omul, de a-l curăți de întinare, de a transforma viața și caracterul lui. Acesta este un lucru minunat, că un fost hoț de mașini poate să stea cu zâmbetul mare pe față și să țină în mână o Biblie deschisă și să mărturisească despre puterea Evangheliei creștine. Oamenii întreabă, cum se poate așa ceva? Pentru că sângele lui Iisus Hristos curăță de orice păcat, pentru că există o ispășire puternică în sângele lui care poate să curățească pe orice păcătos și să-l facă bun pentru Hristos. Cunoscând puterea acestei evanghelii, sunt gata să fiu înregistrat când spun că prefer să-mi predice un hoț de mașini convertit decât să fiu adormit de insul educat care reduce creștinismul la o simplă psihologie a confortului. Chiar și reclamele bisericii îi ademenesc pe oameni cu apelul "Vino la biserică și vei fi mângâiat." Frați și surori din adunarea lui Hristos, voi nu vreți mângâiere și confort, ci vreți să cunoașteți faptele, vreți să știți unde stați înaintea Dumnezeului Atotputernic. Recent au venit la mine două persoane care mi-au spus că mesajul meu le-a zdrobit, le-a făcut să se simtă mizerabil și dornice de ceva mai bun, de ceea ce Dumnezeu a hărăzit pentru viețile lor. Cred că acesta este un lucru minunat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut vrednic de aceasta. Oamenii nu ar trebui să vină la Hristos și la adunarea Lui, așteptând ca toate problemele spirituale să sfârșească în confort și mângâiere. Dacă asta e tot ce vor oamenii, de la mersul lor la adunare, vor găsi un număr mare de predicatori care abia așteaptă să-i legene, ca să adoarmă cu consolarea, noapte bună acum, iată sticluța ta. Ce știm despre ziua de azi? Oricare dintre noi poate să sufere subit un atac de cord și să fie chemat din viața asta. Ce va fi cu sufletele noastre și unde vom merge? Acestea sunt lucruri pe care vrem să le știm în mod sigur. Urmându-L pe Hristos, vrem să știm cum putem să fim sfinți, să trăim o viață de sfințenie și să fim într-o relație bună cu Dumnezeu, întorcând spatele păcatului și umblând în Duhul. Oamenii au mereu alegeri de făcut și decizii de luat pe măsură ce Dumnezeul iubitor și veșnic lucrează în viețile lor, acum cu îndurare și răbdare. În calitatea mea de slujitor al cuvântului, trebuie să mărturisesc că am fost nevoit să mi-au rămas bun de la unii oameni atunci când mi-au spus: "Nu ne putem închina aici, sunteți prea strict, standardele dumneavoastră sunt prea stricte pentru zilele și viacul în care trăim. Mesajul dumneavoastră este prea strict." Singura mea părere de rău este doar că nu sunt încă așa de strict cum este Biblia. Trebuie să mărturisesc că nu trăiesc încă la înălțimea standardelor Scripturii. Încerc, dar nu sunt încă așa de strict. Uneori trebuie să ne luăm rămas bun de la cineva care spune că vrea să caute un alt fel de biserică, o biserică mai lejeră, o biserică specialistă în relaxare. Ce ne-a spus Iisus? A spus că dacă nu suntem gata să întoarcem spatele la toate și să-L urmăm pe El cu devotament, nu suntem încă pregătiți de a fi ucenicii Lui. Și că dacă nu suntem gata să murim pentru El, nu suntem pregătiți să trăim pentru El. Fluierul va suna pentru noi într-una din zilele ce urmează și atunci va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să-I spunem cum am terminat lucrarea ce ne-a încredințat-o, cum am trăit în lumina a ceea ce a spus Iisus. Așadar, nu ne putem permite să coborâm standardele noastre creștine numai pentru a menține interesul oamenilor care vor să meargă în iad și care totuși aparțin unei biserici. Au fost oameni carnali și iubitori de sine care au vrut să vină și să preia controlul asupra grupurilor de tineri și să ia de la noi viața spirituală și standardele și strictețea. Aș dori să știu de ce oameni cu asemenea înclinații vor să meargă la biserică. Eu știu ce aș face dacă aș fi hotărât doar să mănânc, să beau și să mă distrez. Nu m-aș alătura niciodată unor oameni care sunt devotați lui Iisus Hristos și Evangheliei Lui Mântuitoare. Dacă așa aș gândi și aș avea o astfel de atitudine și totuși aș merge la biserică, atunci m-aș duce în încăperea unde se află centrala termică și aș sta acolo până se termină programul. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru bărbați și femei creștini care vor să cunoască faptele și adevărul așa cum vin ele de la Dumnezeu. Slavă Domnului, ei nu caută doar pe cineva care să le țină un mesaj religios relaxant. Acestea sunt faptele. Sângele lui Iisus Hristos curățește, există un element de curățire în creștinism. Este apoi Duhul Sfânt, binecuvântatul Duh al lui Dumnezeu, care ne aduce pacea și liniștea apelor râului Siloe. Dumnezeul cel viu ne invită la această apă, singura apă nepieritoare din lume, singurul râu care nu seacă niciodată, singurul râu care se revarsă peste maluri și nu distruge nimic. Prorocul Isaia a vorbit și despre neputința lui de a înțelege de ce poporul lui Israel refuza apele lin curgătoare trimise de Domnul. El a dat glasul uimirii lui: cum se poate așa ceva? Israelul refuză apele blânde ale râului Siloe, trimis de Domnul, ale râului vindecător, liniștitor ce aduce pace inimii și cugetului. Le refuză și se îndreaptă mai degrabă spre oameni ca și ei. Apoi Isaia a avertizat că cei care refuză apele liniștii și dătătoare de pace ce vin de la Dumnezeu nu pot să se aștepte decât la un singur lucru, și anume la torentele dezlănțuite ale judecății. El a spus: dacă preferați să întoarceți spatele acestor blânde ape ale râului Siloe, Domnul Dumnezeu va aduce asupra voastră apele râului puternice și multe, și ele vor pătrunde prin toate canalele și vor da peste toate malurile râului. Nu cred că exagerăm în abordarea foarte serioasă a acestor lucruri. În lumina adevărului Noului Testament, dat de Domnul nostru Iisus Hristos, nu cred că am formulat afirmații extreme, afirmații ce trebuie modificate. Nu cred că suntem așa de severi cum ar dori Dumnezeu să fim dacă avem în vedere judecata ce va veni, căci Iisus însuși a fost Cel care a spus iudeilor în zilele vieții Lui pământești: Tatăl a dat toată judecata Fiului.